gambar ingkang angka 30 sekawan. Sedaya tiang, sae menika tiang Kristen utawi sanes, tamtu saged nandang sakit. Ing gambar menika kita nyemerpi tiang ingkang nembe tetileman awit nandang sakit. Tiang saged nandang sakit awit mboten nedha kanthi sae. Awit ngunjuk toya ingkang reget lan boten ngrimat dumateng badanipun kanthi sae. Tiang ugi saged nandang sakit awit dipun sihir utawi karasuk dening setan. Menawi tiang Kristen sakit, menapa ingkang kedah dipun lampahi? Para sederek, ndedonga dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus mirengaken pandonga panjenengan. Gusti Yesus kuwaos nyarasaken sekatheng sesakit. Nanging menawi wonten dokter utawi griya sakit, panjenengan ugi saged tindak ngriku. Gusti Yesus ugi kepareng ngagem obat-obatan kangge nyarasaken panjenengan. Nanging boten kenging kesah dhateng dukun. Nyuwuna pitulungan dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang dukun lan roh-rohipun iblis sarta rohipun tiang ingkang sampun ngajal. Gambar ingkang angka 30 gangsal. Ing satunggiling wekdal sedaya tiang badhe pejah kalebet ugi kula lan panjenengan. Menawi tiang ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus pejah, badanipun badhe kakubur. Ananging yitmanipun mlebet dumateng swarga. Swarga mekaten kawontenanipun langkung ngremenaken tinimbang ngalam donya menika. Tiang ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus menawi pejah saged mlebet dhateng swarga awit sedaya dosanipun sampun kasucikaken lan kaapunten dening Gusti. Menawi tiang ingkang dereng pitados dumateng Gusti Yesus pejah, badanipun ugi lajeng dipun kubur. Nanging yitmanipun boten saged mlebet swarga awit taksih nggadahi dosa. Yitma ingkang dosa badhe nampi paukuman ing neraka ingkang benter sanget. Kita mangertosi sedaya menika kala wau saking ing kitab suci. Kitab suci menika sabdanipun Allah ingkang boten nate lepat. Menapa ingkang dipun ngendikaken Allah menika tansah leres? Kados pundi panjenengan menawi panjenengan tinimbalan dening Gusti? Menapa panjenengan badhe mlebet swarga menapa neraka? Nanging menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, panjenengan mesti badhe lumebet dhateng ing swarga. Gambar ingkang angka 36. Limrahipun saben tiyang nggadahi tingal, talingan, tutuk, grana sarta asta tuwin suku. Sedaya menika wau mujudaken peranganing badan kita. Lan saben peranganing badan kala wau anggadahi kewajiban piyambak-piyambak. Tingal kangge ningali, talingan kangge mirengaken, tutuk kangge ngendikan lan kangge dahar. Nanging sedaya peperanganing badan kala wau mujudaken peranganing badan satunggal. Menawi salah satunggiling peranganing badan kala wau sakit, lajeng sarandhuning badan kraos sakit. Allah ngendika, bilih kita sedaya ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus dados tiang Kristen menika mujudaken peranganing badan setunggal. Inggih menika peranganing sariranipun Sang Kristus Yesus. Saben tiang Kristen anggadahi kewajiban piyambak-piyambak. wonten ingkang dados guru, wonten ingkang dados dokter, wonten ingkang dados tentara, wonten ingkang dados ibu rumah tangga lan sak piturutipun. Ananging sedaya kala wau kalampahaken kangge kaluhuranipun Gusti Yesus. Supados kanthi mekaten kathah tiyang ingkang mireng lan mangertosi bilih Gusti Yesus saged angapunten dosa-dosanipun. Gusti Yesus ngersakaken supados tiyang-tiyang Kristen sami tresna tinresnan, sami lung tinulung ing antawisipun setunggal lan setunggalipun. Sedaya tiyang Kristen kedah sesarengan nyambut damel kados dene peranganing badan setunggal ingkang benten-benten nanging ugi nyambut damel sesarengan. Gambar ingkang angka 37. Gusti Allah dawuh bilih saben minggu kita kedah nyawisaken wekdal kangge ngabekti dumateng Gusti. Ing dinten wau sedaya tiyang Kristen kedah sami kekempalan kangge ndedonga, memuji sesarengan sarta mirengaken pangandikanipun Gusti. Para sederek kula aturi nggatosaken gambar menika. Wonten ing gambar menika salah satunggaling tiang-tiang ingkang kekempalan kala wau maosaken sabdanipun Allah sarto njlentrehaken bab-bab ingkang nembe dipun waos kala wau. Allah ugi dawuh bilih ing sak wekdal-wekdal ing sak lebeting kekempalan kala wau kita kedah ngengeti sedanipun Gusti Yesus. Ing wekdal ingkang mekaten sedaya tiyang ingkang pitados dumateng Gusti Yesus sami nedha roti alit lajeng dipun tedha sesarengan. Roti ingkang kairis alit-alit kala wau ngengetaken kita dumateng sariranipun Gusti Yesus ingkang kasangsaraken sarta kasalib kangge nanggel paukuman kita. Saklajengipun tiang-tiang ingkang sampun pitados dumateng Gusti Yesus mendhet toya anggur sekedhik lajeng dipun unjuk sesarengan. Toya anggur kala wau ngengetaken kita dumateng rahipun Gusti Yesus ingkang kawutahaken nalika kasalib lan kasangsaraken kangge nyucikaken batos kita ingkang kebak ing dosa menika. Gusti Yesus ngersakaken supados kita tansah enget bilih Gusti Yesus sampun sedo kangge nyucikaken saha nebus dosa-dosa kita sedaya. Gusti Yesus ugi dawuh supados sedaya tiyang ingkang sampun pitados nindakaken bab menika wau ngantos rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Gambar ingkang angka 38. Para sederek, sejatosipun boten wonten tiyang ingkang saged mangertosi benjang menapa Gusti Yesus rawuh malih. Nanging tamtu Gusti Yesus badhe rawuh. Gusti Yesus badhe rawuh malih sak perlu badhe ngajak sedaya tiyang ingkang sampun pitados dumateng panjenenganipun wangsul lumebet dhateng ing swarga. Inggih namung tiyang ingkang pitados dumateng panjenenganipun ingkang dipun ajak wangsul lan lumebet dumateng ing swarga. Ing wekdal menika sedaya tiyang ingkang sampun pejah badhe gesang malih. Dene ingkang pitados dumateng panjenenganipun dipun ajak lumebet dhateng ing swarga. Lan tiyang ingkang dereng pitados mboten badhe kaajak nanging katilar wonten ing alam donya, kaukum wonten ing latuning neraka. Tiang ingkang ing wekdal menika tasik gesang ugi sami badhe nyumerpi Gusti Yesus rawuh malih. Ingkang pitados kaajak lumebet ing swarga, dene ingkang boten pitados badhe dipuntilar lan kaukum. Kados pundi menawi ing dinten menika Gusti Yesus rawuh. menopo panjenengan badhe dipun ajak lumebet dumateng ing swarga? Menopo badhe kapatrapan paukuman lan dipun tilar? Menawi panjenengan kepingin derek lumebet ing swarga, panjenengan kedah purun ngakeni dosa-dosa panjenengan dumateng Gusti Yesus. Lan pitados, bilih Gusti Yesus sampun sedo kasalib kangge nanggel sekataing paukumaning dosa panjenengan. Menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, mangke panjenengan badhe nderek lumebet dateng ing swarga. Gambar ingkang angka 39. Para sederek, menawi panjenengan nanem uwit, menapa ingkang badhe panjenengan tindakaken menawi pranyata wit ingkang panjenengan tanem wau mboten ngedalaken woh ingkang sae? Tiang kalih ingkang wonten ing gambar menika nembe ngobong carang lan pangipun wit ingkang pejah lan mboten ngedalaken woh. Menawi kita sampun pitados dumateng Gusti Yesus, Gusti ugi ngersakaken supados kita menika kados dene wit ingkang ngedalaken woh. Nanging ingkang dipun kersakaken ing ngriki tamtu mboten kok woing wit ingkang limrah menika, ananging woing karohanen. Inggih menika kesaenan-kesaenan ingkang wonten ing gesang kita awit kita sampun pitados dumateng Gusti Yesus. Wowoaning rohani ingkang dipun kersakaken dening Gusti menika inggih menika katresnan, kabingan, purun mitulungi tiang sanes kanthi rila legowo, kejujuran, gesang ingkang suci lan sanes-sanesipun. Gusti Yesus remen sanget menawi pirsa bilih tiang ingkang sampun pitados mboten purun malih tumindak dosa, ngapusi, culika, nyenyolong lan sak piturutipun. Kanthi mekaten tiang sanes ingkang ngawuningani saged wicanten mekaten, oh saiki uripe wis malih, ora culika maneh kaya dek biyen, dheweke ora tumindak sedeng maneh, dadi apik uripe awit pracaya lan manut miturut marang Gusti Yesus. Saksampunipun sederek pitados dumateng Gusti Yesus, menopo gesang panjenengan dados langkung sae tinimbang kalian kala rumiyin nalika panjenengan dereng pitados dumateng Gusti Yesus? Gambar ingkang angka 12. Saderengipun Gusti Yesus minggah dateng swarga, panjenenganipun paring piweling dumateng para tiyang ingkang pitados mekaten, padha lunga menyang ing endi-endi papan lan critakno marang kabeh manungsa yen aku wis kasalib kanggo nanggung paukumane dosa-dosane manungsa kabeh, lan sing sapa gelem percaya marang aku bakal kaslametake. Aja padha wedi, aku tansah nganti kowe kabeh tumeka pungkasane jaman. Sakabeng kuasa ana ing astaku, lunga lan wartakno bab aku. Kanthi sawabing asmaku, kowe bakal bisa nundung demit. Kanthi sawabing asmaku, kowe bakal bisa nyarasake wong loro. Ing gambar menika saged panjenengan pirsani satunggaling tiang ingkang nembe nyariosaken bab Gusti Yesus dumateng kancanipun. Gusti Yesus mboten namung utusan kemawon, nanging ugi aprajanji bilih badhe mitulungi saben tiang Kristen ingkang purun nyariosaken Gusti Yesus dumateng tiang sanes. Menapa para sederek purun martosaken so nyariosaken Gusti Yesus dumateng tiang sanes?
Yesus banjur tindak kadherekake dening wong golongan akeh. Tumuli minger sarta ngandika marang wong mau. Menawa ana wong kang marek marang aku, mongko ora negake marang bapa lan biyunge, tuwin marang anak lan bojone, apa dene marang sadulure lanang utawa wadon, malah dalasan marang nyawane dhewe, iku ora bisa dadi muridku. Karo dene sing sapa ora manggul salibe lan ngetut mburi aku, iku ora bisa dadi muridku.
Monggo prakonco memuji Gusti Yesus,
Gusti Yesus,
kayan renaning manah lan kebabingan. Awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya. Wonten swarga ayem tentrem kesang langgeng selaminyo. Puji Gusti, glory, haleluya. Monggo prakonco memuji Gusti Yesus,
Gusti Yesus,
layan renaning manalang kebabingan. Sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya. Wonten swarga ayem tentrem kesang langgeng selaminyo. Puji Gusti, glory, haleluya. Monggo prakonco memuji Gusti Yesus,
Gusti Yesus,
layan renaning manah lan kebabingan. Awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya.
Kisarku.